Tämä on Sitran tulevaisuuspodcast ja minä olen Jukka Vahti Sitran ennakointitiimistä. Jos näin äänimuodossa voisi heitellä hashtageja ilmaan leijumaan, niin tämän jakson kohdalla ne olisivat sellaisia kuin kuntavaalit, kuntademokratia, tulevaisuus ja tulevaisuusbarometri. Näistä aiheista nimittäin keskustelemme tämänkertaisen vieraamme akatemian tutkijana ja myös Sitran vanhempana neuvonantajana työskentelevän Timo Miettisen kanssa. Tervetuloa tulevaisuuspodcastiin, Timo.
Kiitos, on hauska olla täällä.
Tarkoitus olisi ruotia tässä jaksossa vastikään julkistetun Sitran tulevaisuusbarometrin tuloksia erityisesti suhteessa demokratiaan. Tänä keväänä tästä nauhoitusajankohdasta muutaman viikon päästä pidetään alue- ja kuntavaalit, joten aiomme katsoa tulevaisuusbarometrin aika karujakin demokratiatuloksia myös paikallisen ja alueellisen päätöksenteon näkökulmista. Mutta sopisiko sinulle, Timo, semmoinen eteneminen, että aloitellaan tässä vähän niin kuin ylätasolta, puhutaan aluksi vähän yleisemmin demokratian luonteesta ja sen aikakäsityksestä ja sitten pikkuhiljaa zoomataan kohti tätä hetkeä ja tätä alueellista ja paikallista päätöksentekoa.
Kuulostaa hyvältä.
Hyvä juttu. Demokratian rapautumisesta ja sen elintilan kaventumisesta noin niin kuin globaalisti on viime vuosina puhuttu ja kirjoitettu yllin kyllin. Ja sun kirjasi demokratian aika on saanut tässä kuluneen syksyn ja talven aikana ihan aiheesta paljon huomiota. Ja sen loppupuolella kirjoitat, että demokratian nykyinen kriisi on muiden tekijöiden ohella myös ja ehkä ennen kaikkea ajallinen ilmiö. Mitä tarkoitat tällä?
No varmaan tässä pitää ehkä vähän avata sitä mun kirjan perusargumenttia, joka lähtee siitä, että me ehkä yleensä ajatellaan demokratiaa ennen kaikkea niin kuin instituutioiden tai käytäntöjen kautta, kuten parlamenttien tai äänestämisen tai edustuksellisuuden kautta. Mutta mä oon halunnut tässä kirjassa lähteä kysymään, että mikä on ikään kuin modernilla ajalla se lupaus, jonka demokratia projektina antaa meille ihmisille siitä, miten me ymmärretään meidän oma yhteisömme ja ennen kaikkea tämän yhteisön tulevaisuus. Ja se mun ajatus siinä on lähtenyt siitä, että tämä demokratia syntyy ajatuksesta, niin kuin, jossa historia nousee ensimmäistä kertaa poliittisen ajattelun ytimeen, tarkoittaa sitä, että poliittiset instituutiot, lait, nämä systeemit, mitä meillä on, ne on historiassa muodostuneita asioita ja ihmisten tekemiä, ja sen takia ihmiset voi niitä myös muuttaa. Eli tämä ajatus tulevaisuuden avoimuudesta, siinä voidaan niin kuin muokata näitä meidän systeemejä, järjestelmiä johonkin suuntaan aidosti niin kuin inhimillisen toiminnan keinoin, niin tämä on musta se lupaus, jonka demokratia antaa. No, me paljon tietysti puhutaan niin kuin demokratian kriisistä sitten autoritarismin nousun ja niin kuin vastaavien kehityskulkujen kautta, mutta tässä kirjassa mä oon niin kuin esitellyt kolme erilaista tyyppiä tai ideaa, joiden kautta tämä ajatus tulevaisuuden avoimuudesta on tällä hetkellä uhattuna. Ensimmäinen on tällainen meidän omaan liberaaliin demokratiaan kuuluva ajatus historian lopusta, että me usein halutaan nähdä demokratia jotenkin yliajallisena ilmiönä tai sellaisena, joka on historian ulkopuolella, jonka oikeutus tulee ihmisluonnosta tai vastaavasta. Sitten meillä on populistinen nostalgia, joka hakee ikään kuin turvapaikkaa menneisyydestä kaikille näille tulevaisuuden uhkakuville. Ja sitten meillä on ehkä vielä kolmas tämmöinen autoritäärisille hallinnoille tyypillinen tapa rakentaa historiaa ikään kuin uhrikertomuksena itsestä. Et historia on kokoelma vääryyksiä, jotka on koskee omaa kansaa ja sen takia nykyhetkessä näitä vääryyksiä pitää pyrkiä korjaamaan. Ja tämä on semmoinen niin kuin yleinen luokittelu, mitä mä tässä kirjassa käytän. Ja niin kuin yritän argumentoida, että kyse ei ole vaan instituutioiden toiminnasta tai osallistumisesta, vaan kyse on laajemmin niin kuin tietynlaisen aikakäsityksen ja tulevaisuushorisontin katoamisesta. Ja se on niin kuin osa demokratiakriisiä.
Mun mielestä tämä ajallinen näkökulma tuo nimenomaan tosi kiinnostavan kehyksen näille asioille, mistä mainitsitkin tuossa, mistä me useimmiten demokratian kriisin kohdalla puhutaan, oli ne sitten äänestysprosentteja tai luottamusta instituutioihin tai päättäjiin. Niin miten sä näet tämän yhteyden tavallaan näiden päivänpäällisten kehityskulkujen kanssa, mistä varmaan kohta kuntavaaleissakin tullaan taas puhumaan, että äänestysprosentti jäi, mihin se sitten jääkään, ja sitten toisaalta tämä iso kuva, minkä tuossa kirjassa esität, niin kuinka usein näiden välille vedetään jotain yhteyksiä tai pitäisikö vetää?
Kyllä mä nyt tietyllä tavalla ajattelen, että niin kuin tämä ajallisuuden ja tulevaisuushorisontin katoaminen, se on niin kuin osa sitä prosessia, jossa tämä tietynlainen niin kuin luottamus poliittisiin instituutioihin aidosti saada aikaan jotain muutosta on niin kuin kyseenalaistunut. Ja kyllä mä ajattelen, että niin kuin se osallistumisen puute ei ole vain niin kuin kiinnostuksen puutetta, vaan se on aidosti myös kokemus siitä, että äänestämisellä ei ole väliä, että ne instituutiot ei sillä tavalla pysty enää niin kuin luomaan uudenlaista tai parempaa tulevaisuutta kuin aikaisemmin. Ja ehkä yksi osa tätä kehitystä on semmoinen tietty riski yhteiskunnan niin kuin ajatuksen nousu, että meillä on tulevaisuus, joka on täynnä uhkakuvia, oli kyse sitten ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, kansakuntien katoamisesta tai demografisesta kriisistä, ja niin kuin tulevaisuutta katsotaan ennen kaikkea tietynlaisten uhkakuvien kautta. Ja se saattaa synnyttää sellaisen kokemuksen, että itse asiassa äänestämisellä mä en pysty niin kuin aidosti niin kuin muuttamaan ja muokkaamaan tulevaisuutta, vaan mä äänestän siitä, että kuka tai mikä poliittinen ryhmittymä arvottaa nämä kriisit niin kuin eri tavalla. Ja tämä saattaa ainakin joissain tilanteissa tuottaa semmoista heikompaa osallisuutta.
Palataan näihin tämänhetkisiin kriisitunnelmiin vielä tuossa keskustelun lopuksi, mutta sellaista tuossa mietin, että musta moni asia, mitä tuossa kirjassasi esität, niin on jollain tapaa sukua tällaiset tulevaisuuden tutkija Fred Polakin jo takavuosikymmeninä esittämälle näkemykselle siitä, että yhteiskunnat säilyttää elinvoimansa vain niin kauan, kun ne kykenee jotenkin kuvittelemaan toivottavia tulevaisuuksia, niin näetkö, että me elettäisiin tällä hetkellä jonkunlaista tulevaisuuksien kuvittelemisen laskusuhdannetta tai peräti kriisiä?
Joo, siis ensinnäkin tuosta Polakin ajatuksesta, että musta se hieman kuulostaa niin kuin ikään kuin anakronistiselta siinä mielessä, että mä ajattelin, että meillä on niin kuin aika iso osa eurooppalaista historiaa, missä tulevaisuus tai tämmöinen ajatus tulevaisuuden avoimuudesta ei ole millään tavalla ollut relevantti kysymys. Meillä on antiikin aika ja varhaiskeskiaika, missä historia näyttäytyy tämmöisenä syklisenä kehityksenä, jossa aina samat asiat palaa uudestaan. Meillä on keskiaika pitkälti tämmöistä niin kuin katolisen kirkon monopolia aikakäsitysten suhteen, jossa koko historia on oikeastaan se viimeisen tuomion odottamista. Ja sitten tämä niin kun ajatus tulevaisuuden avoimuudesta, se on niin kun tästä vähän pidemmässä historiallisessa perspektiivissä musta aika niin kun viimeaikainen ilmiö. Ja mä ajattelin, että niin kun tietyllä tavalla niin kun, se nyt ei ole välttämättä ainoa mahdollinen, mutta se on tietysti tietyllä tavalla niin kun sisään kirjoitettu niihin niin kun meille tärkeisiin ajatuksiin siitä, että mistä politiikassa on kyse. Et politiikassa on kyse ihmisten välisestä toiminnasta ja ihmiset voi jollain tavalla tehdä tulevaisuutta. Tämä on se modernin niin kun politiikan iso lupaus ja niin kun suhteessa tähän kehityskulkuun, niin näkisin, että nämä nykyiset kehityskulut kyllä edostaa jonkinlaista uhkaa tai vastakehitystä, mutta en mä nyt ehkä niin kun ikään kuin ylihistoriallisena tapahtumana tätäkään pitäisi.
Jutellaan hetki tästä Sitran vastikään julkistetusta tulevaisuusbarometrista. Kertauksen vuoksi tämä Sitran tulevaisuusbarometrihän siis on nyt 4. kertaa tehty laaja kyselytutkimus, jossa on selvitetty suomalaisten tulevaisuusajattelua ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Eli esimerkiksi sitä, että näyttäytyykö tulevaisuus innostavana vai pelottavana ja pystyykö siihen vaikuttamaan. Ja näin kunta- ja aluevaalien alla me selvitettiin tällä kertaa myös sitä, että millaisina suomalaiset näkevät vaikutusmahdollisuutensa oman kotikuntansa tulevaisuuteen. Ja myös sitä, että millaisena paikallinen ja alueellinen päätöksenteko näyttäytyy. Ja noin tiivistäen tulokset oli näiden suhteen varsin karuja. Esimerkiksi vain 15% suomalaisista koki pystyvänsä vaikuttamaan kotikuntansa tulevaisuuteen. Lisäksi päätöksenteko nähtiin tosi lyhytjänteisenä, eikä päättäjillä nähty olevan innostavia visioita kuntien eikä varsinkaan hyvinvointialueiden tulevaisuudesta. Ja mikä mielenkiintoista, tätä mieltä olivat myös päättäjät itse. Mitä ajatuksia nämä barometrin tällaiseen demokratiaan liittyvät tulokset herätti demokratiatutkijassa?
No, mä ajattelin, että tässä on ehkä niin kuin kaksi tasoa. On tämmöinen konkretian taso ja sitten on vähän tämmöinen niin kuin abstraktimpi niin kuin poliittisen ajattelun ja mielikuvituksen taso. Jos mä lähden sitten konkreettisesta, niin tietysti me nyt eletään tällaista niin kuin valtiontalouden kriisin aikakautta. Ja usein tämä on sen tyyppinen tilanne, jossa niin kuin keskeiset kysymykset liittyy siihen, että mistä leikataan ja mistä supistetaan. Ja tämän tyyppinen niin kuin poliittinen retoriikka tai kehys niin ei ole kovin helposti tuota semmoista innostavaa tulevaisuusvisiota, koska kyse on vähän sellaisesta niin kuin erilaisten instituutioiden, toimijoiden niin kuin puolustuskamppailusta. Ja siinä vahvasti sitten niin kuin poliittista kenttää alkaa hallitsemaan erilaiset intressit ja niin kuin yksittäisten ryhmien puolustuspuheenvuorot siitä, että minkä takia tästä asiasta ei saisi nipistää ja leikata. Ja tämähän on totta kai ihan ymmärrettävää, mutta tämä on ehkä sellainen niin kuin poliittisen keskustelun muoto, joka ei kovin helposti tuota sellaisia innostavia kokonaisvisioita Suomen tai jonkun konkreettisen alueen kohtalosta. Sitten jos me ajatellaan näitä hyvinvointialueita tai kuntia, niin meillähän on nyt tämän niin kuin sote-uudistuksen myötä tullut tämmöinen uusi rakenteellinen niin kuin, tavallaan murros tähän suomalaiseen demokratiakenttään on nämä aluevaltuustot. Ja ehkä sitten, niin kuin, miksi ehkä nämä aluevaalit ei niin paljon herätä innostusta, on se, että kun näillä alueilla ei ole tätä verotusoikeutta, niin se tehtävä, joka näille aluevaltuutetuille on annettu, niin on aika lailla tällainen niin kuin managerialistinen, eli on pakko niin kuin tulla toimeen sillä, mitä saadaan, ja sitten vaan siellä niin kuin sote-alueen tai hyvinvointialueen sisällä tehdä näitä kohdennuksia. Kuntakentässä taas se ongelma, niin kuin uusi haaste on se, että kunnilta on paljon karsittu tehtäviä, ja sitten välttämättä niin kuin osa näistä on totta kai ihmisille edelleen hyvin tärkeitä, niin kuin lähikoulut ja vastaavat, mutta että ehkä kuntakentässäkin se ajatus siitä, että niitä tehtäviä ja vastuita on karsittu, niin ei ehkä sitten herätä sellaista niin kuin suurta innostusta. Tämä on se konkretian taso. Sitten ehkä niin kuin poliittisen kulttuurin tasolla mä sanoisin, että me eletään myös aika paljon tämmöistä niin kuin protestivaalien aikakautta nyt viimeiset 10-15 vuotta. Eli me äänestetään aika paljon jotain erilaisia asioita vastaan, istuvaa hallitusta vastaan tai jotain vastaan. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin poliittisen niin kuin kulttuurin murros, joka sitten osittain myös ei välttämättä tämmöisiä innostavia tulevaisuuden visioita tarjoa, vaikka sitten joissain tapauksissa se voi hyvinkin nousta sitten, tai nostaa ääni innostusta ja vastaavaa, mutta ehkä semmoista niin kuin tulevaisuusvisioiden tekemiseen ei tämän tyyppinen aika kannusta.
Niin jostainhan se varmaan kertoo, että puolueilla oli tällä kertaa aika suuria vaikeuksia myös löytää esimerkiksi ehdokkaita näihin vaaleihin. Mä itse niin kuin mietin noita tulevaisuusbarometrin tuloksia myös siltä kantilta, että mitä se pitemmän päälle tarkoittaa tällaiselle päätöksenteon legitimiteetille ja demokratian uskottavuudelle, jos se niin kuin kytkös tulevaisuuteen jää kauhean ohueksi tai sitä ei suorastaan niin kuin ole, niin onko sulla näkemystä siitä, että mitä se pitemmän päälle niin kuin rapauttaako se meidän demokratiaa pikkuhiljaa sieltä paikallistasolta lähtien?
Joo, kyllä. Ja sitten musta se ei ole vain pelkästään niin kuin tulevaisuuden katoamista, vaan se on ehkä, kun se valta jakautuu niin monelle eri tasolle. Ja Suomessa voidaan kysyä, että onko tämä, niin kuin, ollaanko me niin kuin tarpeeksi iso maa näin monelle hallintoportaalle, että riittääkö meillä niin kuin innostusta ja osallisuutta niin kuin osallistumaan kaikille näille eri hallinnon tasoille. Me nähdään nyt jo vaikka kirkollisvaaleissa, että se innostus niin kuin ei selkeästi, sitä ei vaan enää riitä sinne, tai osuuskaupan vaaleihin, sitä, ei, niin kuin, sitä poliittista osallistumista, sitä ei vaan niin kuin yksinkertaisesti riitä. Musta se on vaan kyse siitä, että ihmisille ei ole aikaa ja kiinnostusta. Ja musta nyt niin kuin kuntakentän ja näiden hyvinvointialueiden välillä on ehkä vähän tällaista kilpajuoksua, ja osittain se näkyy siinä, että osa ihmisistä niin kuin ei enää halua asettua molempiin ehdolle, vaan haluaa sitten vaan valita toisen ja panostaa toisen. Mutta totta kai niin kuin pitkällä tähtäimellä tämä on musta ehkä se niin kuin päällimmäisin riski, mutta sitten tämä niin kuin syvempi niin kuin ajallisuutta koskeva tai tulevaisuuden katoamista koskeva keskustelu, niin sehän on sellaista, joka sitten myös liittyy valtakunnan politiikkaan niin kuin tosi vahvasti. Ja kyllä mä sanoisin, että se helposti niin kuin vie sen tyyppiseen niin kuin poliittiseen toimintaan, jossa sitten niin kuin valtaa valuu toimeenpäneville instituutioille, virkamiehille, ministeriöille tai muille niin kuin vastaaville instituutioille, koska ihmisillä ei sitten ole niin kuin halua aidosti poliittisen järjestelmän kautta saada aikaan jotain muutosta, ja silloin yleensä se valta sitten kuitenkin johonkin valuu.
Tuossa demokratian aikakirjassa käy selväksi, että demokratia on kautta aikojen tarkoittanut sit käytännössä todella monia ja keskenään myös aika erilaisia asioita, ja itse aatehistorioitsijana olen tottunut pohtimaan tällaisia Ranskan vallankumouksen tai Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen kaltaisia historiallisia käännekohtia ja niiden monia merkityksiä. Useinhan me tietysti katsotaan näitä vasta täältä niin kuin matkan päästä taaksepäin. Mutta sitten mä oon jotenkin itse miettinyt, että meillä on ehkä tässä niin kuin Suomessa tässä ja nyt menossa myös tämmöinen aika ennennäkemätön koe ja murrosvaihe, kun mietitään, miten paljon meidän väestö muuttuu, miten se keskittyy kaupunkeihin, monimuotoistuu, vanhenee. Niin tässä on aikamoinen haaste myös meidän demokratialle jotenkin uudistua tässä muutosten ajassa. Ehkä mä tässä niin kuin hapuilen sen kaltaista kysymystä, että onko meillä historiasta katsoen niin kuin jotenkin mahdollista arvioida, että pystyykö demokratia uudistumaan muuten kuin kriisien kautta?
Tämä on minusta hyvä niin kuin periaatteellinen kysymys, että niin kuin sanoit, niin se mun kirjan pointti on tosiaan vähän vastakkainen ehkä sen tyyppiselle niin kuin normaalille tämmöiselle demokratiaindeksityyppiselle ajattelulle, jos meillä on kauhean tarkkaan fiksattu ne kriteerit tai määritelmät, joita jollain valtiolla tai alueella pitää olla, jotta se toteuttaa demokratian idea. Ja mä itse niin kuin katson, että demokratia on, voidaan myös ymmärtää niin kuin yleisempänä periaatteena, joka sitten eri historian vaiheissa ottaa niin kuin erilaisia hahmoja ja muotoja. Jos me ajatellaan niin kuin tämän päivän Eurooppaa, mä otan pikkusen laveamman linssin kuin tämä Suomi vaan, niin meillähän on niin kuin maita, jotka on pääsääntöisesti tämmöisiä niin kuin liberaalidemokraattisia, joissa on aika vahva usko näihin niin kuin valtioinstituutioihin, niin välittäviin instituutioihin tai toimeenpaneviin instituutioihin. Oli kyse sitten ministereistä tai virkamiehistä tai poliisista tai vastaavasta. Ja sitten meillä on yhteiskuntia, jotka on yhä enemmän, jotkut sanoo illiberaaleja demokratioita tai populistisia demokratioita, jossa nimenomaan tämän tyyppiset instituutiot nähdään jollain tavalla demokratian vastaisina sen takia, että ne häiritsee tätä vahvan johtajan ja kansan välistä suoraa suhdetta. Ja tämä on se peruste, minkä takia vaikka Unkarissa Viktor Orbanin kaltaiset poliitikot hyökkää niin kuin vapaata mediaa tai virkakoneistoa vastaan, koska niiden nähdään jollain tavalla häiritsevän tätä. Ja musta olennaista huomata, että hekin niin kuin esittää tämän niin kuin argumenttinsa hyvin vahvasti niin kuin demokratian kaavussa. Ja mä uskon, että Suomessakin, niin kuin jos mennään vähän, meillä tämä railo ei ole nyt revennyt näin niin kuin suureksi, mutta että kyllähän meilläkin niin kuin esimerkiksi tämä iso niin kuin demografinen muutos tai alueellinen muutos, muuttoliikkeet ja vastaavat, niin toisille demokraattista on se, että pidetään koko Suomi asuttuna ja pyritään jollain tavalla hillitsemään tätä kehitystä, kun taas toiset näkee, että itse asiassa poliittisjärjestelmän pitäisi pikemminkin vaan sopeutua tähän, koska tämä on niin kuin välttämätöntä, väistämätöntä kehitystä ja itse asiassa niin kuin vahvempi keskusvalta ja vallan vetäminen pois näiltä alueilta voisi niin kuin paljon paremmin tukea tämmöistä järkevää rakennemuutosta ja niin edelleen. Ja en siis itse otakaan, siis mä ymmärrän niin kuin molempia puolia, mutta että must niin kuin jopa Suomen tasolla, niin kyllä me jollain tavalla on niin kuin vastakkain kilpailevat demokratiakäsitykset ja kysymykset siitä, että miten pitkälle valtion pitää tietyllä tavalla niin kuin ohjata alue tai talouskehitystä laajemmin.
Joo, ja varmaan just niin kuin sanoit, että meillä on myös aika kapea se demokratiakäsitys, että siinä aika usein puhutaan sitten niistä äänestysprosenteista ja nimenomaan edustuksellisesta demokratiasta ja muutenkin sellaista, mikä on niin kuin mitattavissa, kun demokratia sitten taas ideana ja konseptina on ollut kautta aikojen todella monia eri asioita. Hei, mutta niin on tulevaisuuskin itse asiassa. Puhutaan tähän loppuun vielä pikkusen tosiaan näistä erikoisista ajoista limittyvien kriisien ajaksikin tätä on kutsuttu. Sellainen kaveri kuin Jonathan White, joka on London School of Economicsin politiikan tutkimuksen professori, puhuu eri yhteisöjä ja yhteiskuntien erilaisten tulevaisuuskäsitysten poliittisuudesta ja tulevaisuusajattelusta ylipäätään tällaisena vallankäyttönä kirjassaan In the Long Run, The Future as a Political Idea. Ja hänen mukaansa demokratian elinvoiman kannalta ei ole yhdentekevää, että onko yhteiskunnalliset tulevaisuutemme esimerkiksi avoimia vai suljettuja, salaisia pienen piirin juttuja vai julkisia, lähellä vai kaukana, rationaalisia vai impulsiivisia tai jaettuja vai eriytyviä. Ja ehkä jos mietitään nyt tuon meidän tulevaisuusbarometrin tulosten ja niiden jatkoanalyysien kannalta, niin mun mielestä ehkä keskeisin Whitein pointti oli se, että tämmöinen limittyvien kriisien aika väistämättä vaikuttaa meidän tulevaisuusajatteluun. Ja jos me eletään koko ajan jonkunlaisessa poikkeustilassa, niin tämä meidän tulevaisuushorisontti kapenee ja me jäädään helposti yksilöinä ja yhteisöinä jotenkin odottaa tämän poikkeustilan päättymistä ja paluuta sellaiseen normaaliin, jolloin se tulevaisuus kapenee. Ja muistaakseni myös tästä näkökulmasta kirjoitit myös tuossa sun omassa kirjassa. Tuossa meidän tulevaisuusbarometrissa 40% vastanneista näki oman henkilökohtaisen tulevaisuutensa parempana kuin nykyhetken. Mutta sitten kun kysyttiin kotikunnan, Suomen ja varsinkin ihmiskunnan tulevaisuuden näkymistä, niin näkymä kävi aina vaan synkemmäksi, mitä kauemmas siitä ihmisestä itsestään se näkökulma meni. Ihmiskunnan parempaan tulevaisuuteen uskovaa 11% vastanneista. Niin tämä on nyt tosi pitkä johdanto tähän kysymykseen jälleen kerran, mutta näetkö, että tässä limittyvien kriisien ja epävarmuuden ajassa on jotenkin vaarana, että meidän demokratia näivettyy tällaiseen niin kuin tulevaisuuden uskon puuttumiseen?
Joo, kyllä mä oon niin kuin pääsääntöisesti mä oon niin kuin samaa mieltä ja mä ehkä itse jäsentäisin sitä siten, että meillä on niin kuin poliittisella laidoilla niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin eksistentiaalisia tulevaisuuden näkymiä, jotka hyvin vahvasti nousee tällaisen niin kuin riskiyhteiskunnan logiikasta. Tämä riskiyhteiskunta on käsite, jonka tämmöinen saksalainen sosiologi Ulrich Beck kehitteli muutama vuosikymmen sitten, jossa se ajatus on se, että tulevaisuus ei ole enää toiminnan alue, vaan se on erilaisten riskien ja varautumisen alue. Ja voidaan ajatella vaikka ilmastonmuutosta, erilaisia pandemioita tai muita niin kuin vastaavia terrorismia, vastaavia ilmiöitä, jotka tietyllä tavalla niin kuin määrittää näitä meidän yhteiskunnallisia uhkakuvia. Mä ehkä näkisin, että tällä hetkellä ne ehkä pääosin ne uhkakuvat on siten, että sanotaan niin kuin poliittisen kentän vasemmalla laidalla ilmastonmuutos, luontokato, tämän tyyppiset ilmiöt on niitä suuria ihmiskuntaa koskevia uhkatekijöitä, kun taas sitten oikealla laidalla yleensä huoli liittyy jonkinlaiseen ajatukseen kansakunnan katoamisesta tai kansallisen identiteetin katoamisesta, niin kuin, joka näkyy tämmöisenä niin kuin demografisena kriisinä, joka sitten usein niin kuin tämän takia just suuntautuu maahanmuuttoon ja vastaavaa, niin kuin, vastaavia ilmiöitä vastaan. Ja tämä on, niin kuin, että miten sitten tästä saadaan jotenkin puristettua jotain niin kuin, tavallaan innostavaa tulevaisuuden kuvaa, niin on niin kuin hankala kysymys. Ja mä en edes tiedä, onko se niin kuin tavallaan toivottavaa poliittisesti, että itse siis nyt niin kuin kuulun tähän joukkoon, joka pitää tätä ilmastonmuutosta niin kuin totta kai niin kuin merkittävimpänä ihmiskuntaa kohtaavana uhkana. Ja me aina käydään sitä keskustelua, että niin kuin, onko tämä, että puhutaan niin kuin synkkään sävyyn tästä ilmiöstä, että tuottaako se niin kuin jotenkin ahdistusta tai niin kuin osallistumattomuutta tai vastaavaa, vai pitäisikö meidän luoda toivoa ja näyttää niitä horisontteja. Ja tässä mä oon niin kuin aina niin kuin aidosti yritin miettiä, että mikä on se niin kuin puhetapa, joka aidosti tuottaa sitä muutosta. Mä en ole ihan varma, että se on aina myöskään se semmoinen niin kuin toiveikas lähestymistapa. Että jos me nyt katsotaan tätä nykyistä turvallisuuskriisiä, vaikka mikä meillä on Euroopassa, niin kyllähän se tämä niin kuin Trumpin toiminta ja todella niin kuin synkkä näkymä Ukrainan tulevaisuudesta on myös nyt niin kuin eurooppalaisella tasolla pistämässä niitä niin kuin rattaita liikenteeseen. Ja tässä myös mä en ole varma siitä, että kyllä niin kuin joissain tapauksissa tämä niin kuin uhkakuvien niin kuin realistinen niin kuin analyysi, niin se voi myös niin kuin tuottaa toimintaa ja se voi tuottaa niin kuin muutoshalukkuutta ja näin. Mutta sitten niin kuin totta kai isossa kuvassa niin se, että jos meillä ylipäätänsä niin kuin tulevaisuudessa ei ole niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, niin tämä on ehkä se niin kuin musta se perustava niin kuin huoli tai toi huolenaihe tai ongelma, että meillä ei ole niin kuin ajatusta tulevaisuudesta jonkinlaisen niin kuin ihmisen toiminnan alueena, vaikka se olisi synkkä, mutta et silti, että meillä olisi jonkinlainen ajatus niin kuin ihmisen aktiivisuudesta ja ihmisen mahdollisuudesta joidenkin mekanismien kautta vaikuttaa sen tulevaisuuden suuntaan, niin tämä on musta se olennainen ajatus, mutta mä en niin kuin liikaa vei siihen optimismi-pessimismi-keskusteluun, koska jossain tapauksessa semmoinen pessimismi voi myös tuottaa muutosta.
Uhkakuvat voi tuottaa toimijuutta silloin, jos meidän demokraattinen järjestelmä pystyy tuottamaan niin kuin vaihtoehtoja, miten me vastataan niihin uhkakuviin. Toi on mun mielestä todella kiinnostava näkökulma ja keskustelu varmasti jatkuu. Mutta hei, kiitos kun pääsit vieraaksi Tulevaisuuspodcastiin.
Kiitos, oli hauska olla.
Kiitos, että kuuntelit Sitran Tulevaisuuspodcastia. Kattavan paketin Sitran tulevaisuusbarometrin 2025 tuloksista löydät Sitran sivuilta osoitteesta sitra.fi/tulevaisuusbarometri. Sieltä löydät myös nopean testin, jolla voit selvittää, millainen tulevaisuusajattelija itse olet. Tulevaisuuspodcastin aiemmat 25 jaksoa taas löydät osoitteesta sitra.fi/tulevaisuuspodcast. Jaksot löytyvät myös Spotifysta. Kuulemisiin!